Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Shom safari. Rohib Buxayra. Fil hodisasi sodir bo'lganidan beri 12 yil o'tgan edi. Har yili yoz mavsumida Shom, qishda esa Yaman tomonlarga safarlar uyushtirilar, karvonlar jo'natilar, shu tariqa savdo-sotiq tijorat ishlari yuritilar edi. Ammo yo'l hech vaqt xavf-xatarsiz bo'lmasdi. Harom oylardan tashqari Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylarida qilingan safarlarda kunning barcha 24 soati ichida ham qaroqchilar hujumiga uchrash hech gap emas. Shuning uchun doim bunday hujumga tayyor turish lozim edi. Bundan tashqari, karvonning butun safar davomida batartib yo'l yurishni tashkil etish va ta'minlash, to'xtash va yo'lga chiqish paytlarini belgilab olish, yo'lda uchraydigan qabilalar bilan uchrashib, ularning ko'magidan foydalanish uchun bir yo'l boshchiga ehtiyoj bor edi. Shu munosabat bilan Qurayshlarga so'z o'tadigan, hurmat va e'tiborga loyiq bir kishi karvonga boshliq etib tayinlanardi. Yoniga esa yetarli darajada qurollangan askarlar olinardi. Bu yil karvon boshilik mas'uliyati Abu Tolibning zimmasiga tushdi. Abu Tolib kuchli hayajon ichida edi. Chunki savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan Qurayshi borki, uning karvonda ozmi ko'pmi hissasi bo'ladi. Makkadan chiqilgandan keyin nari-berisi bilan 1-2 oy davom etadigan bu safar paytida karvonga yetadigan har qanday ziyon-zahmat uchun u javobgar bo'lishi lozim. Bundan tashqari, mana 4 yildirki biron kun ham ajralmagan suyukli jiyanidan uzoqda bo'lishni o'ylardi. Dastlab Muhammadni o'zi bilan olib ketmoqchi bo'ldi. Ammo shu kungacha birorta ham karvon turli tahlikalarga, bosqinlarga uchramasdan yo'l bosganini hech kim bilmaydi. Yirtqich hayvonlarning hujumiga ham duch kelish mumkin edi. Shular haqida o'ylar ekan, uni olib ketish bila turib xavfga qo'yish bilan barobarligini his etdi. Ikkinchi tomondan jiyanining yolborguvchi nigohlarga dosh bera olmas, ammo safarning og'ir bo'lishi mumkinligini, yo'l qiyinchiliklarini o'ylab, uni tashlab ketishni afzal hisoblar edi. Abu Tolib to ketadigan kunlargacha taraddudlanib yurdi. Karvon yo'lga chiqadigan kun endigina tong otgan edi. Aka-ukalar Abu Tolibni kuzatgani keldilar. Necha kundan beri uni ikkilanishga majbur etgan jiyani bir burchakda qimtinib turardi. Uning ham borishi yoki shu yerda qolishi haqida shu choqqacha biron og'iz gap aytilmagan. Hamma narsa tayyor bo'lgach, Abu Tolib aka-ukalari opa-singillari bilan xayrlashdi. Bolalarining, nihoyat nurli jiyanining yonoqlaridan o'pdi.
Sizlarni Xudoga topshirdim,
deya tuyasiga mindi. Shu payt Muhammad tuyaga yaqinlashdi va uning jilovidan tortdi. Ma'sum nigohlarini amakisiga qaratdi.
Meni ham yoningizga oling, amakijon. Meni tashlab qayerga ketyapsiz? Kimga tashlab ketyapsiz meni?
O'zini zo'rg'a tutib turgan Abu Tolib ortiq dosh bera olmadi.
Qani, min tuyaga. Seni ham olib ketaman.
Qarindoshlari bunga rozi bo'ladiganga o'xshamasdi.
Bunday bir kichkina go'dak yo'l azobiga qanday chidaydi? Qolaversa, safar chog'ida duch kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarni o'zing juda yaxshi bilasan-ku, Abu Tolib.
Ammo men unga yo'q deya olmayman.
Bolani bila turib olovga tashlay olmaysan.
Abu Tolib jiyaniga o'girildi.
Qani, amakilaring, ammalaring nima demoqdilar?
dedi Abu Tolib. Muhammad tuyaning jilovidan mahkam ushlab olgan, ko'zlari namli, istagida qat'iy edi. Abu Tolib yana qarindoshlariga qaradi.
Olib ketaman. Bo'lmaydi ey Abu Tolib, aslo rozi emasmiz. Xudo haqqi, qarorim qat'iy. Endi undan hech ham ajrala olmayman.
Shundan keyin qo'lini uzatdi. Sevinch bilan uzatilgan kichkina qo'llardan ushlab tuyasiga mingashtirdi va kutib o'tirmay yurishga farmon berdi. Karvon sekin-asta yo'lga tushdi. Orqada qo'llar silkinar edi.
Muhammadga yaxshilab qara ey Abu Tolib,
oy borib omon qaytinglar.
Uni ehtiyot qil.
Oy borib omon qaytinglar.
Kabi ovozlar bir-biriga qo'shilib ketdi. Kun tikkaga kelganida bir necha vodiyni orqada qoldirgan karvonga ilk bor to'xtash amri berildi. Jazirama issiq taftidan qaytguncha shu yerda dam olinib, so'ngra yana yo'lga chiqiladigan bo'ldi.
Qalay o'g'lim, yo'l yoqdimi?
Siz bilan birga ekanman, nega yoqmasagan amaki?
O'tirdilar. Bir necha dona xurmo yedilar. Abu Tolib jiyanining ustiga choy shab yopdi.
Qani endi bir oz mizg'ib olginchi jigarim?
Sizchi amakijon?
Men karvonni ko'zdan kechirib chiqaman. So'ng yotaman.
Shundan keyin unga orom tilab, karvonni tekshirgani o'rnidan qo'zg'aldi. Tuyalar cho'kkan. Hamma bir tarafga tizilib o'tirar edi. Abu Tolib soqchi tayinlashni lozim ko'rmadi. Chunki hozir harom oylar edi. Bu mavsumda qaroqchilar hujum qila olmasdilar. Aylanib keldi. Cho'kkan tuyaga suyanib o'tirdi va shu holda uxlab qoldi.
Uxlayapsizmi, amakijon?
Abu Tolib jiyanining yoqimli ovozidan uyg'onib ketdi. Atrofga nazar tashladi. Hamma o'rnidan turgan, uni poylab turar edilar. Darhol u ham o'rnidan turdi. Tuyasiga mindi. Jiyanini orqasiga o'tirgizdi.
Yuramiz,
dedi Abu Tolib. Yurish boshlandi. Quyoshning tafti qaytgan edi. Nafas olsa bo'ladigan darajada issiq. Birozdan so'ng latif bir shabada esa boshladi. Kun botgach yurish yanada zavqli bo'ldi. Yo'lovchilar charchog'ini yoyish uchun xursandchilik qilishni istashardi. She'rlar, sharqiylar o'qildi. Qo'shiqlar kuylandi. Tuyalar ham o'z navbatida she'r ohangiga mos ravishda shahdam odimlab yurdilar. Zotan tong saharda va kechki paytlarda yo'l yurish ancha oson edi. Safar davomida yo'lovchilar u yoq bu yoqdan gaplashib borishdi. O'tmishda bo'lib o'tgan achchiq tushuk voqealarni eslashar edi. Abu Tolib yelkasiga bosh qo'yib, uyquga ketgan jiyanini to'yib orom olsin deya karvonni to'xtatdi. Soqchilar qo'yildi. Karvon ahli hordiq chiqara boshladi. Abu Tolib ham ko'zlariga kelgan uyquni yenga olmay, jiyanining yoniga cho'zildi. Erta tongda yuklar tuyalarning ustiga ortildi. Yana yurish boshlandi. She'rlar qo'shiqlar g'ovlandi. Kun tikkaga kelguncha ancha yo'l bosib o'tildi. Musiqadan juda xushlanadigan, tili bilan gapira olmasalar ham qo'shiqning ohangiga ko'ra og'ir-og'ir yoki tez-tez, hatto yugurish darajasida odimlab ketayotgan tuyalar qumlarga bota-bota yo'l bosar, ustilaridagi yo'lovchilar chayqalib-chayqalib borar edilar. Uzoqda bir tepalik ko'rindi. Tezda undan oshib o'tishadi. Ikkinchi, uchinchi tepaliklar shu tariqa ortda qolaveradi. To'rt taraf ham qum, chang to'zon, tuproq. Daqiqa sayin tobora kuchliroq qizdirayotgan quyosh, qush uchsa qanoti,
odam o'tsa oyog'i kuyadigan bunday sahroda biron kishini yiqitishi, suvsizlikdan telbaga aylantirishi hech gap emas edi. Yolg'iz Alloh biladi. Yuz yillardan beri bu qumlar necha ming martalab quyoshning ayovsiz harorati tufayli olov otashga aylangan. Qanchadan qancha yo'lovchining qonini miyasiga uradigan darajada qizdirgan. Saldan keyin esa kech tushib, havo salqinlashgach ustida yotganlarni sovuq qottirgan ekan. Yo'lda davom etilarkan sayyohlarning yuz ko'zlari changga botdi. Tashnalikni bosish uchun meshlardagi suvdan oz-oz ichildi.
Safarimiz yaxshilik bilan tugamasa kerak,
dedi to'satdan yo'lovchilardan biri. Boshqasi uning yuziga tikildi.
Nega bunday deyapsan? Tinchlikmi o'zi? But olish esdan chiqibdi-ku. Ha ya, to'xtashi, balki biron kishi olgandir. Safar tashvishi bilan yodimizdan ko'tarilibdi. Nahot 2 kun deganda esimizga kelsa ya. Hadeb kuyina verma birodar. Bordir birorta but olgan kishi.
Oqshom payti to'xtashga amr berilgach, Abu Tolib jiyanini ham olib, 100 kishidan kam bo'lmagan karvonni ko'zdan kechirib chiqmoqchi bo'ldi. Musofirlar 3-5 kishilik guruhlarga bo'linib o'tirishardi. Yemishlari xurmo, ichmishlari sut edi. Bir necha kishi tuyani sog'ish bilan ovora. Ammo o'rtada sut sog'iladigan idish yo'q. Sut to'g'ridan to'g'ri qumning ustiga sog'ilmoqda edi.
Bular nima qilishyapti, amakijon?
Qani, ko'raylik-chi?
Abu Tolib vaziyatni tushungandek bo'ldi.
Sanam olib kelgan hech kishi yo'qmi?
Deb so'radi. Oralardan bittasi boshini ko'tarmay javob berdi.
Hech kimda yo'q.
Yetarli miqdorda sut sog'ilgach, yerdagi qum tuproqdan loy hosil bo'ldi. Ehtiyotkorlik bilan olindi. So'ngra shakl yasala boshlandi. Ozmi ko'pmi butga o'xshagan bir narsa hosil bo'ldi. O'rtaga qo'yildi. Keyin odamlar uning atrofida boshlarini yerga qo'yib, sig'ina boshladilar. But yasalgani haqidagi xabar butun karvon bo'ylab tarqaldi. Sal naridagilar ham kelishdi. 30-40 kishilik bir olomon to'plandi. Hammalari mana shu loy sanamning qarshisida boshlarini yerga qo'yib sajda qilishar, kaftlarini ochib unga yolvorib, atrofida gir aylanishar edi. Har biri aqli joyda, qilgan ishini biladigan odamlar edi. Bu ayanchli ahvolga achinmasdan iloji yo'q edi. Bu notavon odamlar o'yin o'ynamayotgan edilar. Ammo yosh bolalar ham bunday holga aslo rozi bo'lmaydigan bir ish bilan mashg'ul edilar. Toat ibodat bir muncha vaqt davom etdi. Shundan keyin birin-sirin tarqaldilar. Birov yerga choyshab to'shadi, yana birov tuyasiga suyandi. Shu tariqa qattiq uyquga ketdilar. U yerdan jilgan 2 kishi orasidagi mana bu suhbatni eshitganlar bo'ldi.
Yaxshiki, bunday bir chora topildi. O'zim rosa sog'ingan edim butumni. Yaxshisi, o'zimning butumni olib yuraman endi. U siz qilingan ibodat ruhimni yengillashtirmadi mening. Aslida shunday kuya, ammo nima qilasan? Safar deb qo'yibdilar buni. Butlarimiz shuni hisobga olib, bizni ma'zur tutsalar ajab emas.
Karvon ahlining ko'pchiligi shu fikrda yakdil edi. Mazza qilib uxlashni ma'qul ko'rgan bir yigit bilan butga sig'inib kelgan birodar orasida esa shunday hangoma bo'lib o'tdi.
Borganingda yaxshi bo'lardi. Odamning ruhi yengil tortdi.
Men yengil tortmas edim.
Nimaga?
Axir o'zing o'ylab ko'r. Tuyani sog'dilar. Suti bilan qorilgan loydan vaqtinchalik but yasadilar. Sig'inib bo'lishgach bir burchakka otdilar. Shunday emasmi?
Ha, shunday.
Men bunday butga sig'inishni istamayman.
Nimalar deyapsan o'zi?
Nimani eshitgan bo'lsang shuni.
Ammo bunday deyishing to'g'ri emas. Safarda bo'lsak, boshqa ilojimiz yo'qda axir. Yo'limiz xavf-xatarga to'la. Boshimizga biron falokat tushmaydimi deb hech kim kafolat bera olmaydi.
Shu loy sanamga sig'insak, keladigan balo daf bo'ladimi?
Baribir sening fikring noto'g'ri. Makkada sig'inganlarimiz ham tosh yoki yog'och parchasi emasmi?
Shundaylikka shunday kuya, ammo ular ota-bobolarimizdan qolgan ilohlar edi. Ularning qarshisida bunday narsalar eski kelmaydi. Ular haqiqiy iloh bo'lmasalar, ota-bobolarimiz ularga sig'inisharmidi?
Ertaga bizning farzandlarimiz ham shunday deydilar.
Shunday deydilar ham. Ammo sizlar bu ishga yengil-yelpi qarayapsizlar. Shunchaki qo'l bola yasab olgan loy butni iloh demoqdasizlar. Ertaga uyga qaytganimizda bizning bu ishimizdan xabardor bo'lgan Xubal ne deydi? Lot, Uzzo, Manot, Isof, Noila kabi ilohlarimiz nima derkin?
Yo'q azizim, masala sizlar o'ylaganchalik ko'ngil xushlik masalasi emas aslo. Yo butni yoningda olib yur, yo bunday soxta ibodatga chek qo'y.
Agar masalaga chuqur yondashsak, butni bu yerga olib kelishimiz ham unga bo'lgan hurmatsizlik emasmi? Olamiz, qo'yamiz, yana olib yuramiz. So'ngra qoshida bosh egib sig'inamiz. Undan yordam so'raymiz.
Suhbat shu yerda bo'lindi. Chunki aql bilan o'ylab ko'rilganda, bu masala tobora boshi berk ko'chiga kirib qolayotgan edi. Ilohlar haqida bilib-bilmay munozara qilib, boshqa balo orttirgandan ko'ra, suhbatni shu yerda tugatish afzal ko'rildi. 4-kun. Tush payti to'xtashga amr berilgach, yo'lovchilar o'ngga so'lga yoyildilar. Birov ehtiyoj yuzasidan xilvatroq joy qidirar, birov yuklarni tushirar, birov esa to'rvasidan chiqargan xurmoni yer edi. Tuyalar o'z holiga tashlab qo'yilgan, deyarli hech kimning ishi yo'q. Yo'lga chiqqanlardan beri hali tuyasiga bir qultum suv, bir kaft yem bermaganlar ham bor edi. Chunki bu jonivor yeyish, ichish masalasida eng sabrli, nima berilsa shunga qanoat qiladigan, 10 kungacha yemay ichmay yo'l yura oladigan beozor bir hayvon edi. Shu bois biror kimsa ham tuyasining och yoki tashnaligi haqida o'ylamasdi. Shu asnoda atrofga tarqalganlardan biri qo'lida chiroyli bir shakilli tosh ko'tarib keldi. Ko'rganlar rosa suyundilar. Endi kechqurun tuya sog'ib, loy qorib but yasashga hojat qolmagan edi. Chunki butning o'rnini bosadigan yaxshiroq bir vosita topildi. Har holda bir odamning qornini to'ydiradigan sut behuda sarf bo'lmaydigan bo'ldi.
Balki haqiqatan ham bir ilohdir bu.
Bu gapni toshning ustidagi changlarni artayotgan birisi aytgan edi. Boshqa biri uning ehtimolini tasdiqladi.
Balki bizga butun safar davomida sig'inishimizga bemalol yetadi bu but.
Tozalangan tosh hurmat bilan yuklarning orasiga joylashtirildi. Kechqurun dam olish uchun to'xtaganlarida u o'z vazifasini bajarishi kerak bo'lardi. Bir necha soat davom etgan qaylula uyqusidan so'ng yuklar tuyalarning ustiga ortildi. Yana yurish boshlandi. Yana qator-qator tepaliklardan oshib o'tildi. Quyosh tepalar orqasiga berkina boshlagan edi. Eng oldinda ketayotgan tuya cho'ktirildi. Ustidan sakrab tushgan odam bir necha qadam oldinda qum ustida yotgan chiroyli bir toshga qarab yugurdi.
Mana, mana haqiqiy sanam, mana haqiqiy iloh,
deb hayajonlanar edi. Yana tuyasiga mindi. Sal orqaroqda kelayotgan birodari unga yetib oldi.
Ko'rsat qani og'ayni, men ham bir ko'ray, qani?
Unga ko'rsatdi. Qaradi.
haqiqatdan ham chiroyli bir tosh edi. Rangi ham o'zgacha edi. Hamma tomoni sipsilliq, xuddi mukammal ishlov berilganga o'xshardi. Boyagi yigit qo'lini yuklarning orasiga tiqdi. U yerdan chiqargan toshga bir pas qarab turib, otib yubordi. Bu tosh tushlik paytidagi dam olish paytida topilgan va butun safar davomida Buddebdan olingan tosh edi. Kim biladi, balki bir boshqa yo'lovchi ham uni topar, Tangri deb o'z qabilasiga olib ketar yoki safar tugagach itqitib yuborar. Safar yana bir necha kun davom etdi. Nihoyat bir kuni qoq tushda to'xtash amri berildi. Soyasidan panoh topish mumkin bo'lgan bir necha daraxt qoshiga yetib kelingan edi. Oldinda bir bino ko'rindi. Bundan avval ham shu yerdan o'tgan yo'lovchilar bu yerda hech kim bilan yuz ko'rishmaydigan bir rohib yashashini bilardilar.
Yana bu qovog'i soliq odamning go'shasi oldida dam olishga to'xtadiga,
deganlar eski tajribalarga suyanib shunday fikr bildirdilar.
Buxayra donishmand, dindor kishi edi. Kichik yoshdan boshlab shu maslakning etagidan tutgan, o'z ishiga sodiq bir odam edi. Necha yillardan beri shu ibodatxonada uzlatda yashaydi. Kelgan ketganlarga pand nasihat qiladi va o'zi kirgan yo'lga da'vat etadi. Buxayraning ibodatxonasi Makka Shom yo'li orasida qad ko'targani bois, ayniqsa yoz oylarida bu yerga ko'plab karvonlar qo'nib o'tardi. Buxayra ibodatxonaning shundaygina yonidagi daraxtzorda to'xtab dam olishni odat qilgan karvonlarning oldiga borar, ular bilan suhbatlashar, ammo ular rohibning so'zlarini beparvolik bilan tinglashar, butlarga sig'inishning bema'niligini gapirganda esa qovoqlarini solib olishar edi. Hadeb shunday bo'lavergach, Buxayra ulardan yuz o'girib, yo'lovchi karvonlarga endi beparvo bo'lib qolgan edi. Oradan bir necha yil o'tdi. Rohibning bir paytlar karvon huzuriga peshvoz chiqib, pand nasihatlar qilishlari unutildi. Shu bois odamlar u haqida odamovi bir kishi deb o'ylaydigan bo'lishdi. Yillar shu yo'sinda o'tar, na kelganlar Buxayra bilan ko'rishni orzu qilar, na Buxayra ularning qarshisiga peshvoz chiqar edi. Faqat daraxtzorda dam olish uchun to'xtaganlar ibodatxonaning yonidagi quduqdan suv olishar, so'ngra yana yo'llarida davom etishar edi. Ibodatxonada Injil o'qish bilan band bo'lgan Buxayra uzoqdan kelayotgan bir karvonni ko'rib qoldi. Ko'rdi. Ammo bu karvon bilan bog'liq bo'lgan bir g'aroyib sir-sinoatga ham ko'zi tushdi. Chunki ko'rinar-ko'rinmas bir bulut parchasi ham karvon bilan birgalikda kelayotgan edi. Ko'zlarini ishqaladi. Yana qaradi. Yanglishmayotgani aniq edi. Bir ozdan so'ng karvon kelib, daraxtzorda to'xtaganida, bulut ham ularning ustida muallaq turib qoldi. Hech ham hazili yo'q g'aroyib hodisa edi bu. Bir bulut yoki bulutga o'xshagan ma'naviy shamsiya edi bu. Rohib karvonda hurmati baland, buyuk bir zot borligiga ortiq shubha qilmas edi. Darhol o'rnidan turdi. Xizmatkorlarga ovqat tayyorlab, dasturxon yoyishni buyurdi. Bir odam jo'natib, butun karvon ahlini ziyofatga taklif etdi. Yo'lovchilar bu taklifning ma'nosini tushuna olmadilar. Chunki bunday mehmon do'stlikni sira ham kutmagan edilar. Kelgan odam butun karvon ahlini ziyofatga taklif qilganida gumonsiray boshladilar.
Yana noto'g'ri eshitgan bo'lmagan birodar, har holda xo'jayining darhol bu yerdan ketsin degan bo'lsa kerak-ov. Yaxshisi yana bir so'ra,
Aniqla.
Chopar Buxayraning nima buyurganini juda yaxshi bilardi.
Gapim rost. Hatto sizlar uchun ovqat pishirishni ham buyurdi.
Abu Tolib uning so'zlarini bo'ldi.
Sen yana orqangga qayt. Nima deganini yaxshilab bil.
Biz bu yerga borganda xo'jayining haydab yubormasligiga ishonchimiz komil emas. Buxayraning odami tush ko'rmayotgan edi. Ammo u ham ustozining necha yillardan beri kelgan ketganlar bilan sira ham qiziqmagani, sira bunday ish qilmaganini bilardi. Shu orada ibodatxonaning eshigi oldida ko'ringan Buxayra qo'l siltay boshladi. Marhamat, bizning go'shamizga xush kelibsiz, deyayotgandek bo'lardi. Endi haqiqat ro'y-rost anglashilgan edi. Chopar Buxayraning buyrug'ini takrorladi.
Karvondagi hamma kishi taklif etildi. Hech kim orqada qolmasin. Qani yuringlar.
Abu Tolib hammaning bu taklifga hozirlanishini buyurdi. Faqat suyukli jiyanini qoldirib, yuklarning oldida turib turishini tayinladi. Karvon ahli katta bir jamoa bo'lib ibodatxona sari yo'l oldi.
Nahotki shu rost bo'lsa, ey Buxayra, bunday saxiylikning boisi nedir?
Sendan bunday taklifni sira kutmagan edik, ey Buxayra. Sen rostdan bizni taklif qildingmi, Buxayra?
Aslida Buxayra ham ularni taklif etmoqchi emas edi.
Gaplaringiz to'g'ri, ammo bugun kayfiyatim o'zgacha. Shunday, o'zim bir o'tirib, sizlar bilan suhbatlashay dedim.
Suhbat shu yo'sinda boshlandi. Buxayra ziyofat chog'ida yo'lovchilarni birma-bir ko'zdan kechirdi. Ko'zi tushgan zahoti qalbi huzurga to'ladigan bir chehrani qidirardi. Qayta-qayta qaradi. Kutgan odami bularning orasida yo'q edi. Yanglishganini angladi. Demak, bu safar ko'zlar uni aldabdi-da. Ularning yonidan ketdi. Derazadan karvon turgan joyga yana bir bor qaradi. Ma'naviy shamsiyaning hamon o'sha yerda turganini ko'rdi. Darhol mehmonlarning yoniga qaytdi.
Karvon ahlidan kim qoldi u yerda?
Ha, kichkina bir bola bor edi. Uni poyloqchi qilib qo'yib keldik.
Uni ham olib kelinglar.
Ammo u kichkina bir bola.
Mayli, bola bo'lsa ham iltimosimni qaytarmanglar. Abu Tolib rohibning iltimosiga rozi bo'ldi. Bir kishini yubordi. U shu yerda jimgina o'tirgan nurli bolani yetaklab olib keldi. Qiziq shu ustun kelib tashqariga chiqqan Buxayra butun diqqat e'tiborini ko'zlariga to'plagan edi. Birozdan so'ng Shamsiya bulutning ham harakatga tushganini va shu tomon kelayotganini ko'rib hayratdan dong qotdi. Yuragi to'xtab qolishdan cho'chidi. Umrida bunchalik hayajonlanganini hech eslay olmasdi. Bir qo'lini ko'kragiga qo'yar ekan, Allohning suyukli bir bandasi bilan ro'baro bo'layotganiga ortiq shubha qilmas edi.
Yo Allohim! Yo Allohim!
Bu so'zlar Buxayraning tez-tez urayotgan yuragidan chiqayotgan samimiy tuyg'ular edi. Yuzma-yuz kelgan nurli go'dak uni ushbu tuyg'ularga chulg'agan edi. Shu onda Shamsiya bulut ham ularning tepasiga kelib to'xtadi. Buning bulut emasligiga qasam ichishga tayyor edi u. Hech ko'rmagan g'aroyib bir soya edi. Bulut emasligi ayon. Chunki bulut bo'lsa, soyasi ham bo'lardi. Ziyofat tugaguncha undan ko'zini uzmadi. Kitoblarda o'qigan belgilarni undan qidirdi. Go'dak qora qosh, qora ko'zli edi. Boshi kattagina bo'lib, gul rangini yodga soladigan tiniq bir chehrali edi. Barmoqlari etli, suyaklari yo'g'on, nigohlari jonli, doim kulimsirab turardi. Buxayra Abu Tolibga o'girildi.
Bu bolaning ismi nima?
Muhammad.
Ijozat bersangiz, undan ba'zi narsalarni so'ramoqchi edim.
Marhamat, so'rayvering.
Abu Tolib jiyaniga o'girildi. O'g'lim, bu amakingning savollariga javob ber, xo'pmi? Dasturxon atrofida o'tirganlar ovqatlarini yeb bo'lishgach, endi bu qariya bilan Muhammad ibn Abdulloh orasida o'tayotgan savol-javobni kuzatib, quloq sola boshladilar.
Sendan ba'zi narsalarni so'ramoqchiman. Lot bilan Uzoga bo'lgan muhabbating haqqi, to'g'ri javob ber.
Bu so'zlar kulimsirab turgan bolaning qovog'i uyulishga sabab bo'ldi.
Lot bilan Uzoning nomidan qasam ichtirib, mendan hech narsa so'rama. Alloh haqqi, mening ularga nisbatan bo'lgan nafratimni so'z bilan ifodalashim qiyin.
Buxayra bu savolni berish bilan kutilgan ilk javobni oldi. Arablarning suhbatlarini tinglar ekan, Lot bilan Uzoga bo'lgan mehr-muhabbatim haqqi deya bir-biriga qasam ichishlaridan u voqif edi. Ammo u o'qigan diniy kitoblarda yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu bola Lot bilan Uzo singari butlarga faqat nafrat hissini tuyishi kerak edi. Hech kim kutmagan bu javob karvondagi ba'zi kishilarning noroziligiga sabab bo'ldi. Chunki Muhammad nafratlanadigan butlarni o'zlari bilan olib kelmaganliklaridan qattiq afsuslangan kishilar shular edi.
U holda sendan so'raydigan savollarimga Allohga bo'lgan muhabbating haqqi to'g'ri javob ber.
Bajonidil. Qulog'im senda.
Qanday uxlaysan sen?
G'aroyib bir savol edi bu. Bema'ni savol sifatida qabul qildilar. Ancha keksayib qolgan bu Buxayra nodonlik qilayotganga o'xshardi. Inson uxlayotganda qanaqasiga o'z uyqusi haqida xabardor bo'lsin. Uning qanday uxlashini boshqa birodan so'rash darkor edi. Nigohlar Abu Tolibga qadaldi. Abu Tolib shiringina uxlaydi. Uyqusida ham uyg'oq paytidagi singari benihoya yoqimtoy demoqchi edi u. Ammo kutilmagan javob Abu Tolibning bu so'zlariga o'rin qoldirmadi.
Ko'zlarim uxlaydi, ammo ruhim, qalbim doimo uyg'oq.
Odamlar bir-biriga qarashdi. G'aroyib bir javob deb o'ylaganlar bo'ldi. Abu Tolib ham ajablanib qoldi. Buxayra bu dafa yonidagilarga o'girildi.
Bu bolaning ko'zlaridagi qizillik haqida nima deysizlar? Yo'l azobining ta'sirimi yoki kasallik asoratimi? Yoki tug'ilganidan beri shunaqami? Uning ko'zlari hamisha shunaqa bo'lgan va hozir ham shunday.
Bu javobni bir necha kishi birdaniga aytdi. So'nggi so'z yana Abu Tolibniki bo'lishi kerak edi. U birodarlarining gapini tasdiqladi.
Dar haqiqat, uning ko'zlari tug'ilganidan beri shunaqa.
Shundan keyin Buxayra boladan ko'ylagini ko'tarishni buyurdi. Badaniga diqqat bilan razm soldi. Ikki kurak suyagining orasida kattagina xolga o'xshash belgi bor edi. Biroq xol emas edi. Yoxud u yerga tuklar yig'ilgan, yoxud go'sht parchasi qotib qolganga o'xshardi. Ammo bunday hol hali inson zotida kuzatilmagan edi. Shu bois uni ta'riflash ham g'oyat mushkul. Shu belgini ko'rgach, ko'ylagini tushirtirdi. Tarixlarda tafsiloti keltirilmagan yana bir necha savol berildi. Kutilgan javoblar olindi. So'ngra Buxayra,
orangizda bu bolaga eng yaqin kishi kim?
Deb so'radi.
Menman.
Xo'p, u senga kim bo'ladi?
O'g'lim bo'ladi.
Buxayra yo'q degan ma'noda bosh chayqadi. Abu Tolib uning maqsadini tushundi.
Xo'sh, nega otasi bo'lolmas ekanman?
Chunki bu bolaning otasi o'lgan. Yetim bo'lish kerak bu bola. Qayoqdan bilasan sen?
Qayoqdan bilishimni saldan keyin gapirib beraman. Hozir esa sen to'g'risini ayt. Haqiqatan bu bolaning otasimisan?
Yo'q, amakisiman. Ammo otasidan ham ko'proq yaxshi ko'raman uni.
U holda, ey Abu Tolib, sen darhol bu jiyaningni o'z yurtiga jo'nat. Yahudiylar unga biron zarar yetkazishidan ehtiyot bo'l. Chunki ular men bu bolada ko'rgan fazilatlardan voqif bo'lsalar, unga bir balo qilishiga urinishlari beshakdir. Jiyaning kelgusida buyuk martabaga sazovor bo'lishi tayin.
Shundan keyin 12 yoshlar chamasidagi eng buyuk insonning qo'llaridan tutdi.
Olamlar xo'jayini mana shu boladir. U kelgusida olamlarning Robbi bo'lgan Allohning rasuli bo'ladi. Allohning olamlarga rahmat o'laroq jo'natadigan payg'ambari mana shu bola,
dedi. Abu Tolib birdaniga ko'z o'ngida martabasi oshgan qariyadan so'radi.
Xo'sh, aytchi, sen bularni qayerdan bilasan?
Oldimizda turgan mana shu muqaddas kitobdan. Bu kitob Allohning so'nggi payg'ambari Makka shahrida yaqin zamonda yuzaga chiqishi haqida ma'lumot beradi. Ushbu payg'ambarning o'ziga xos xususiyatlari ham mazkur kitobda keltirilgan.
Abu Tolib kelib ketgan shuncha karvonlarga qayrilib ham boqmagan holda ularni chin ko'ngildan mehmon qilgan qariyaning asl maqsadini tushuna boshladi. Endi yo'lga chiqish payti ham yetib qolgan edi. Xayrlashildi va yurish boshlandi. Ularning orqasidan ancha paytgacha qarab qolgan Buxayra yonidagi xizmatkoriga o'girildi.
Ko'ryapsanmi?
Nimani?
Haligi bolaning tepasidagi narsani.
Xizmatkorlar bir-biriga ma'noli qarab qo'yishdi.
Ha, ha, ko'ryapmiz.
Birozdan keyin biri ikkinchisiga,
endi toza qaribdi bu chol,
dedi. Buxayraning ko'rganini hamma ham ko'rishga qodir emas edi. Buxayra karvon orqasidan to ular ko'rinmay, karvon ko'targan chang-to'zon yoyilguncha qarab turdi. Ibodatxonaga qaytarkan, ming afsuski, umrimning kuz fazli tugamoqda, deb ming'irladi. Vaqt soati yetib, 12-13 yoshlarda bo'lgan bu bola voyaga yetib, unga nabiylik va risolat berilganida bu qariyaning ustiga tortilgan qora tuproq kim biladi necha marta oyoq osti qilinib, shamollar uning xoklarini qay taraflarga uchirib ketarkan. Buxayra bu xayollardan namlangan ko'zlarini kaftlari bilan artdi va osmonga tikilib,
Allohim, naqadar go'zal bu bola. Naqadar go'zal bu bola. Allohim,
der edi.